Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini ada liputan tentang penggalangan dana kesenian Bali di Amerika. Dilanjutkan dengan informasi tentang pengurangan emisi di dalam gedung, juga kecerdasan buatan atau AI sebagai detektor pencegahan masuknya obat terlarang ke Amerika. Dari dunia hiburan, ada kabar tentang lukisan Pierce Brosnan dan film Blood and Roses. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOA Indonesia.
Kelompok gamelan Bali di Amerika bertahan tidak semata karena kecintaan para anggotanya terhadap pulau atau kesenian Bali, namun umumnya karena dukungan lembaga dan komunitas di mana gamelan itu terbentuk. Salah satu gamelan Bali yang ada di wilayah Teluk San Francisco, negara bagian California, bertahan melalui penggalangan dana tahunan dan pertunjukan-pertunjukannya di tengah-tengah komunitas negara bagian tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Pada senja awal musim semi 2023, kelompok gamelan Gadung Kasturi memainkan sejumlah komposisi musik yang memikat mengiringi tari-tarian. Alunan gamelan meruak dari sebuah taman di Bukit Buatan di dekat kota San Francisco. Pementasan ini diberi nama Bali by the Bay. The Bay adalah wilayah di sekitar kota San Francisco yang mencakup 9 county atau setingkat kabupaten, yaitu Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Mateo, Santa Clara, Solano, Sonoma, dan San Francisco. Pendiri sekaligus instruktur tari dan gamelan, kelompok gamelan Gadung Kasturi Kompiang Metri Davis, pada akhir pertunjukan mengatakan penggalangan dana tahun ini sukses meskipun belum melampaui target.
We make a little money, but we don't lose money. We were afraid that we weren't going to lose the money. So I think we're happy. I'm happy with it. I mean, I wish it could have been better. I wish we could fill it up at least to like 75 or whatever, but with the weather, the uncertain, if it's gonna be raining, we can't have too many people inside, especially during COVID.
Kompiang mengatakan mereka berhasil menghimpun uang, tidak merugi, meskipun sebelumnya khawatir akan merugi. Jadi mereka senang dan tentu berharap bisa lebih baik. Inginnya bisa mencapai 75 donatur yang hadir, tapi dengan tidak menentunya cuaca, tidak mungkin menampung banyak orang khususnya masih dalam masa COVID. Pendanaan bagi kelompok gamelan yang dibentuk atau didirikan oleh institusi atau lembaga pendidikan di Amerika bukan menjadi hambatan utama bagi keberlangsungan atau eksistensinya. Namun bagi gamelan independen seperti Gadung Kasturi yang dibentuk di luar skema lembaga, penggalangan dana menjadi sumber yang penting. Kelompok ini bergantung pada upaya aktifnya menjangkau komunitas di sekitarnya. Richard Wallace adalah pencinta gamelan Bali dan Jawa yang setia menghadiri penggalangan dana kelompok ini dari tahun ke tahun. Ia menyarankan untuk menarik kalangan lebih luas, gamelan bisa menambah jenis atraksi dalam penggalangan dana.
Maybe they can have something like a small village with warungs selling samples of food that the group makes. And then in this corner have a little bit of Balinese wayang, in this corner some dancing, and just make it outside like a village, like a pasar kesenian.
Wallace mengatakan mungkin seperti desa kecil dengan warung kecil menjual sampel makanan yang dibuat oleh grup gamelan, di mana di sudut ada wayang Bali dan tarian yang dilakukan di luar, sehingga seperti kampung kecil. Menyusul pertunjukan musik penggalangan dana Bali by the Bay, petang itu memberi para calon donatur cita rasa hidangan Bali dan lelang benda seni Bali lainnya. Fungsi gamelan di Amerika memang tidak menyentuh unsur keagamaan seperti halnya di Bali, di mana unit masyarakat terkecil seperti Banjar membentuk gamelan dengan dua fungsi, yaitu sarana pelengkap upacara keagamaan dan non-keagamaan. Oleh karenanya, ada kewajiban moral untuk menjaga, mempertahankan, dan merawat perangkat termasuk para musisinya. Kebutuhan sandang dan pangan para musisi atau penggambel di Bali umumnya terkait langsung dengan gamelan, dan sebagian besar dilayani oleh komunitas asal atau komunitas pengguna sebelum selama bahagia. bahkan setelah pertunjukan. Sebagai konsekuensi atas perbedaan fungsi gamelan di Amerika, donasi hampir dipastikan menjadi salah satu sumber dana penting bagi kelangsungan gamelan di Amerika dan menuntut upaya mandiri dari anggotanya untuk memperkenalkan bahkan menjaga para donatur agar tetap terpikat pada musik gamelan yang dimainkan. Madioni melaporkan untuk VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari luar, perumahan bertingkat tinggi di kawasan Upper West Side Manhattan terlihat sangat mirip dengan gedung-gedung mewah lainnya. Seorang penjaga pintu menyambut pengunjung di lobi yang luas dengan lantai marmer dan permadani mewah. Namun, tepat di bawah ruang bawah tanah, terdapat seperangkat peralatan yang tidak ditemukan di gedung-gedung lain di kota New York, bahkan di kota-kota lain di dunia. Dalam upaya untuk secara drastis mengurangi emisi gedung 30 lantai itu, pemilik gedung telah memasang pipa khusus dan tangki untuk mengumpulkan karbon dioksida dari ketel besar berbahan bakar gas di ruang bawah tanah sebelum pipa pembuangan asap masuk ke cerobong yang melepaskan asap ke udara. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghentikan karbon dioksida, gas pemanasan iklim memasuki atmosfer. Memang ada kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi dari gedung-gedung pencakar langit di kota besar yang selama ini merupakan sumber emisi gas rumah kaca terbesar, yakni sekitar 2/3 menurut Departemen Bangunan di kota New York. Banyak dari bangunan tua itu memiliki ketel pemanas ruangan berusia puluhan tahun di ruang bawah tanah yang mengeluarkan karbon dioksida langsung ke udara. Upaya untuk mengatasi perubahan iklim akan sulit dilakukan di kota yang dipadati pencakar langit tanpa mengatasi emisi dari bangunan. Gedung-gedung di negara bagian New York mengeluarkan lebih banyak polusi udara daripada negara bagian lain manapun. Jadi, para pemilik gedung harus melakukan pemangkasan dramatis mulai tahun depan, dan jika syarat itu tidak dipenuhi, maka mereka akan menghadapi denda yang semakin besar sesuai undang-undang kota yang baru. Sekitar 50.000 bangunan, lebih dari separuh bangunan di kota itu tanpa memandang usia bangunan, harus tunduk pada peraturan daerah yang dikenal sebagai Local Law 97. Kota-kota lain seperti Boston dan Denver mengikuti jejak kota New York dengan aturan serupa. Akibatnya, para manajer properti bergegas mencari cara agar gedung mereka terus bisa beroperasi. Sebagian memasang sistem penangkap karbon yang menghilangkan karbon dioksida, mengarahkannya ke dalam tangki dan menyiapkannya untuk dijual ke perusahaan lain sebagai bahan pembuat minuman berkarbonasi, sabun, atau beton. Claire Nelson, seorang ahli geokimia yang berspesialisasi dalam penangkapan karbon di Columbia Climate School, mengatakan,
"These kinds of laws do encourage building owners to adopt technologies like..."
Undang-undang semacam ini mendorong pemilik gedung untuk mengadopsi teknologi seperti penangkapan karbon, dan mudah-mudahan itu tidak membuat mereka putus asa mencari semua opsi untuk menyediakan listrik bagi semua kebutuhan di gedung mereka.
Mereka melihatnya sebagai cara untuk memenuhi tujuan emisi tanpa harus merelokasi penduduk untuk renovasi besar-besaran. Dalam hal ini, karbon dioksida dijual ke pabrik beton di Brooklyn, di mana karbon dioksida diubah menjadi mineral dan tertanam secara permanen di dalam beton. Banyak kelompok lingkungan tetap skeptis dengan upaya penangkapan seperti itu dan justru mendukung investasi dalam transisi ke energi terbarukan. Teknologi penangkapan karbon telah ada dalam skala industri selama beberapa dekade, digunakan oleh perusahaan minyak dan gas, serta sebagian pabrik untuk menangkap karbon dioksida dan menjualnya atau menggunakannya untuk mengekstraksi lebih banyak minyak dari bawah tanah. Brian Asparo, Chief Operating Officer Carbon Quest, yang membangun sistem penangkapan karbon, mengatakan,
"In terms of the criticism with delaying the transition over from fossil fuels.
Terkait kritik dengan penundaan transisi dari bahan bakar fosil, yang bisa saya katakan, 1 ton pengurangan karbon hari ini bernilai lebih dari 1 ton pengurangan karbon di kemudian hari.
Para pendukung gerakan penangkapan karbon mengatakan bahwa tantangan terbesarnya adalah meningkatkan upaya itu dan berbagi solusi lainnya dengan cukup cepat untuk membuat perbedaan dalam perubahan iklim. Itu sebabnya para pendukung mengatakan banyak solusi harus digunakan sekaligus, dan penangkapan karbon hanyalah salah satu alat dalam perangkat dekarbonisasi. Dari VOA Washington DC, Leonard Triano.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika sedang menjajaki berbagai cara agar kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI dapat membantu mendeteksi fentanyl dan mencegahnya masuk Amerika. Berikut laporan selengkapnya. Perbatasan Amerika-Meksiko merupakan gerbang penting bagi arus orang dan perdagangan. Tetapi tempat ini juga semakin rentan terhadap lonjakan penyelundupan obat-obatan berbahaya seperti fentanyl. Untuk mengatasi kekhawatiran yang kian besar ini, Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas pada April lalu mengumumkan pembentukan satu gugus tugas baru. Sebelumnya, Mayorkas mengatakan,
drug trafficking organizations have grown in sophistication.
Berbagai organisasi penyelundup narkoba telah berkembang dengan canggih dan semakin kuat.
Gugus tugas itu antara lain akan meninjau berbagai cara di mana kecerdasan buatan AI dapat digunakan untuk mendeteksi dan menahan arus obat terlarang memasuki Amerika Serikat. Mayorkas menambahkan,
we will explore using this technology.
Kami akan menjajaki penggunaan teknologi ini untuk dapat lebih baik lagi mendeteksi pengiriman fentanyl, pengidentifikasiannya dan pencegatan aliran bahan kimia prekursor di seluruh dunia dan menargetkan untuk mengacaukan simpul-simpul utama dalam jaringan kriminal.
Patrick Simmons, mantan Direktur Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika, CBP, mengatakan, sekarang ini ada sistem di pasar yang dapat ditingkatkan lebih jauh dengan AI. CBP adalah badan penegakan hukum federal terbesar di Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika dan salah satu organisasi penegakan hukum terbesar di dunia. Salah satu contohnya adalah apa yang disebut dengan sistem tomografi Muon yang dapat menghasilkan citra yang lebih akurat dari objek yang dipindai dibandingkan dengan teknologi sinar X yang digunakan sekarang ini. Simmons menjelaskan,
if there's dense cargo in there,
kalau ada barang padat di sana, sinar X tidak dapat menembusnya. Jika kita menggunakan sistem tomografi Muon, ini dapat menembusnya, benar-benar menembusnya. Dan ini memungkinkan para petugas untuk benar-benar melihat apa persisnya yang ada di dalam objek padat.
Sewaktu CBP mulai menggunakan AI dengan sistem Muon yang ada, ini akan menjadi semacam supercharge atau perangkat super bagi sistem deteksi generasi mendatang. Perangkat ini terutama bisa sangat efektif mendeteksi kontainer bermuatan penuh di mana fentanyl dapat disembunyikan. Simmons mengatakan, sistem ini juga dapat membantu gugus tugas baru itu menggunakan AI untuk mendeteksi bahan kimia prekursor yang digunakan untuk membuat fentanyl.
You'd have to teach the AI what it is you're looking for.
Kita harus mengajari AI apa yang kita cari. Jadi kita bisa menemukan sebagian bahan kimia prekursor yang berasal dari Tiongkok melalui kapal dan kita akan mengajari sistem ini melalui ribuan pemindaian sehingga AI dapat mulai memahami apa yang perlu dicari.
Cara lain untuk AI dalam membantu adalah dalam hal analisis intelijen dan prediksi pada perlintasan kendaraan di perbatasan, kata Gil Kerokowski, mantan komisaris Badan Perlindungan Perbatasan. Katanya,
siapa saja orang yang datang menyeberang, seberapa sering mereka menyeberang, dan juga kendaraan serta STNK, seberapa sering mereka menyeberang. Jadi itu adalah potongan-potongan informasi yang akan saya serahkan pada AI untuk diuji coba.
AI dapat digunakan untuk mendeteksi fentanyl yang telah dibuat menyerupai permen atau obat-obat resep yang diproduksi secara sah. Kerekowski menambahkan,
jika AI dapat mendeteksi di mana pil-pil itu berada, apa yang menandai pil tersebut, ini akan sangat membantu setidaknya dalam memperingatkan orang-orang di sini.
Gugus tugas AI dijadwalkan melaporkan temuan mereka ke Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam beberapa bulan mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Pierce Brosnan, aktor Hollywood yang kita kenal sebagai James Bond, ternyata memiliki bakat melukis yang terpendam. Baru-baru ini, ia memamerkan lukisan-lukisannya. Pierce Brosnan baru saja menyelenggarakan pameran seni tunggal pertamanya berlangsung hingga 21 Mei di Los Angeles. Berjudul So Many Dreams, ini pameran koleksi lukisan sang aktor yang dia lukis antara tahun 1980-an dan belakangan ini. Melukis bukanlah hobi atau usaha baru pada masa pandemi bagi Brosnan. Walaupun lebih dikenal sebagai pemeran James Bond dan membintangi film-film klasik lainnya, Brosnan mulai mendalami seni lukis sejak usia muda ketika tinggal di Irlandia. Dia kemudian pindah ke Amerika Serikat, di mana dia mendapatkan peran utama dalam serial televisi Remington Steele. Brosnan menjadi terkenal dan salah satu aktor paling terkenal di Hollywood. Dia tetap tertarik pada seni, tapi tidak punya waktu. Pierce Brosnan mengatakan,
I was strongly influenced by the LA artists of...
Saya sangat dipengaruhi oleh seniman LA awal 80-an. Saya memiliki keinginan dan harapan untuk melukis. Saya sudah punya uang untuk membeli perlengkapan melukis, kanvas, dan kuas. Saya beli perlengkapan melukis yang bagus-bagus ini dan semuanya hanya tersimpan di dalam lemari.
Pada tahun 1987, ketika istri pertama Brosnan, aktris Australia Cassandra Harris, didiagnosis mengidap kanker rahim, Brosnan mulai meraih perlengkapan melukisnya. Ia menggunakan seni sebagai saluran pelepas emosi dan kenyamanan baginya dan Harris. Ia mengatakan,
One night I got up and I just started painting. I started...
Pada suatu malam, saya terbangun dan saya mulai melukis. Saya mulai melukis dengan jari saya.
Brosnan mengisahkan bahwa dia melukis sementara Harris dalam masa pemulihan dari perawatan kemoterapi. Harris meninggal tahun 1991, tapi sang aktor masih menyimpan karya lukis pertamanya berjudul One Dark Night. Lukisan tersebut juga dipamerkan. Sang aktor menikah kembali tahun 2001 dengan jurnalis Kelly Shay Brosnan. Dia menguji Kelly karena memberinya keberanian dan dorongan untuk menampilkan karya seninya di depan umum. Rata-rata lukisan Brosnan berasal dari gambar yang dia buat ketika ngobrol di telepon. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pada hari Minggu, film Bread and Roses ditayangkan perdana di Festival Film Cannes dalam pemutaran khusus. Film dokumenter karya sutradara Sahra Mani tersebut berkisah tentang kehidupan sehari-hari tiga perempuan setelah kebangkitan Taliban. Berikut selengkapnya.
Sahra Mani, donc la réalisatrice afghane qui vient nous présenter.
Sementara dunia pada tahun 2021 menyaksikan jatuhnya Kabul dan kebangkitan kembali Taliban setelah penarikan pasukan Amerika, aktris Jennifer Lawrence dan produser Justin Chiarocci bertanya pada diri mereka sendiri, apa yang bisa mereka lakukan untuk mendukung hak-hak perempuan? Produser Chiarocci kepada wartawan The Hollywood Reporter, sebagaimana dilaporkan kantor berita Reuters mengatakan, tanggapan pertama Jen adalah mencari pembuat film Afghanistan dan memberi mereka platform. Mereka akhirnya menemukan sutradara perempuan Sahra Mani. Karya dokumenter Mani pada tahun 2019, A Thousand Girls Like Me, menyoroti seorang perempuan yang dilecehkan secara seksual mencari keadilan. Pada hari Minggu 21 Mei, Bread and Roses, film dokumenter Mani tentang kehidupan sehari-hari tiga perempuan setelah kebangkitan Taliban, ditayangkan perdana di Festival Film Cannes dalam pemutaran khusus. Jennifer Lawrence menghadiri pemutaran perdana film dokumenter tersebut. Sutradara Sahra Mani memaparkan mengenai film tersebut.
This film has a message from women in Afghanistan, a soft message. Please be their voice who are voiceless under Taliban dictatorship.
Film ini memiliki pesan dari perempuan-perempuan di Afghanistan, pesan yang lembut, tolong jadilah suara mereka yang tidak boleh bersuara di bawah kediktatoran Taliban.
Sutradara Mani dalam wawancara di situs web Kan mengatakan ia ingin menunjukkan kenyataan betapa drastis perubahan kehidupan di bawah Taliban, bahkan membuat film juga sulit. Sekarang perempuan tidak bisa lagi keluar rumah tanpa cadar. Saya rasa kita harus menceritakan kisah mereka, katanya. Sahra, salah seorang perempuan yang ditampilkan dalam film dokumenter itu, mengatakan,
"And thank you from all of you that you hear me and please don't forget Afghan women."
Terima kasih kepada semua bahwa kalian mendengarkan saya. Tolong, jangan lupakan perempuan Afghanistan.
Keamanan kru kamera dan orang-orang yang difilmkan menjadi prioritas utama, kata Mani yang kini tinggal di Prancis. Berubahnya cara hidup mereka di bawah Taliban merupakan kenyataan sehari-hari bagi kami. Itulah kehidupan di bawah kediktatoran, kenyataan kejam yang tidak bisa kita abaikan, ujar Mani. Saya Madioni dan Karina Amkas, VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.